7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Televiziunilor ruse ar urma să li se interzică să transmită programe de știri în Moldova.
Un nou sondaj de opinie confirmă că majoritatea moldovenilor vor alianțe cu Estul, nu neapărat cu Vestul.
Și în Senatul Statelor Unite, o nouă audiere mult așteptată pe tema relațiilor dintre echipa lui Donald Trump și Rusia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Democrat de Guvernământ a propus o lege pentru eliminarea programelor informative din retransmisiunile rusești în Republica Moldova, spunând că vrea să protejeze spațiul informațional de propaganda rusă. Anunțul a fost făcut de liderul PD, Vlad Plahotniuc, proprietarul televiziunii Prime, care retransmite cel mai popular post rusesc, Первый канал.
Iar ca să nu existe speculații, fac precizarea că această inițiativă va avea efect asupra tuturor televiziunilor care retransmit programe informative din exterior.
Speakerul democrat Andrian Candu a precizat că nu sunt vizate retransmisiunile din țările Uniunii Europene, Statele Unite și țările membre ale Convenției Europene cu privire la televiziunea transfrontalieră. Inițiativa a fost criticată de președintele prorus Igor Dodon. Șeful statului a cerut presiei să îi se implice mai puțin în viața familiei, după ce ziarul de gardă a scris că Igor Dodon și-a dus familia în vacanță în Antalya, într-un hotel de lux, unde prețul pentru un sejur începe de la 4.000 de euro.
Costul este cu mult mai puțin decât cel care se vehiculează. Mai multe detalii, când, unde și cum, eu nu voi da. Familia mea acum este în Antalya și eu cred că ar fi bine ca presa mai puțin se implice în chestiile și lucrurile personale.
Președintele a publicat chiar el poze din avion în vreme ce își ducea familia la mare săptămâna trecută. Astăzi le-a mai spus jurnaliștilor la Chișinău că vacanța familiei i-a fost organizată de consulul moldovean în Antalya. Agenția Reuters relatează că cei 5 diplomați ruși expulsați din Republica Moldova luna trecută erau bănuiți de serviciile speciale moldovene că recrutau combatanți pentru separatiștii sprijiniți de Moscova în estul Ucrainei. Reuters citează o sursă anonimă din guvernul moldovean și surse diplomatice, dar precizează că nu a putut verifica din surse independente aceste informații. Sursele citate spun că diplomații ruși declarați persona non grata pe 29 mai ar fi ofițeri sub acoperire ai Agenției de Informații Militare a Rusiei, GRU, care recrutau combatanți din Găgăuzia. Aceștia ar fi fost trimiși pentru antrenamente în regiunea rusă Rostov, ajungând în cele din urmă în estul Ucrainei, dar nu este limpede ce amploare ar fi avut presupusele recrutări. Statele Unite, Uniunea Europeană și organizații pentru drepturile omului au condamnat reținerea sutelor de protestatari pașnici la Moscova și alte orașe rusești în timpul demonstrațiilor anticorupție de luni. Se estimează că au fost reținuți peste 1560 de oameni, inclusiv organizatorul protestului, Alexei Navalny, care a fost condamnat la 30 de zile de detenție. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins cererile occidentale de eliberare a celor reținuți. Comisia Europeană a lansat astăzi proceduri juridice împotriva Cehiei, Poloniei și Ungariei pentru că nu au acceptat imigranți în cadrul unui aranjament european menit să ajute țările din prima linie a crizei refugiaților ca Grecia sau Italia.
Au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org.
La Chișinău au fost comemorate astăzi victimele primului val de deportări staliniste din 1941. O ceremonie a avut loc la monumentul Trenul Durerii din Scoarul Gării, unde au depus flori membrii guvernului. Corespondentul nostru, Nicu Gușan, ne-a trimis un reportaj de la manifestările de astăzi, inclusiv de la un așa numit marș al comemorării.
Trenul e mașină neagră, te blastem o lumintreagă și te-oi blestema și eu, căci m-ai dus din satul meu.
Maria Șendelea este o supraviețuitoare a deportărilor. Ține minte versurile pe care tocmai le-ați auzit încă din copilărie. Sunt dedicate, așa cum povestește, celor care au avut de suferit de pe urma deportărilor din anii 40 și 50, în special celor care nu s-au mai întors din lagărele siberiene. Primul cel mai mare val de deportări a fost în iunie 1941, când peste 1000 de vagoane au părăsit Basarabia de atunci, luând cu ele 10 de mii de oameni. Maria Șendelea, pe care am cunoscut-o la marșul de comemorare de astăzi, avea 10 ani când familia ei, cu toți 3 copii, a fost deportată. Se întâmpla în anul 1949.
A venit noaptea, ne-a sculat din somn, era 2 de sat și un soldat rus. Rus tot spune, dядька, собирайте вещи, скоро машина приедет. Mama, dacă s-au zis prin 41 care i-a ridicat, i-a dus, i-a împușcat, i-a ușit. Și cred că ne duc și pe noi să ne ucidă. Mama a început să boși, unde mă duc eu cu o casă de copii? Și goici stol. Și un vagon ne-a încărcat. Și noi ne-am grămădit lângă mama și ne-am mâncat. E și să vă dăi mama, dacă nici nu ne-a dat voie să luăm.
Maria Șendelea mai spune că familia ei a fost trimisă la munci silnice în regiunea siberiană Irkutsk. Când au revenit, povestește ea, au început totul de la zero. Mărturiile foștilor deportați rămași în viață sunt extrem de valoroase, deoarece, așa cum constată și istoricii, printre care și Ion Varta, nu toate episoadele acelor vremuri au fost limpezite.
Tema, din păcate, nu este elucidată, asta este problema. Noi, istoricii, n-am venit în fața marelui public cu dovezi clare, concludente, care a fost soarta, destinul acestor conaționali ai noștri în urma deportărilor din iunie 41.
La marșul de comemorare de astăzi au participat nu doar foști deportați. Ion Cotiele, de exemplu, spune că a venit de la aproape 600 de kilometri departare de la București, locuiește în România după ce, înainte de cel de-al doilea război mondial, a fost evacuat la Timișoara.
Domnule Cotiele, dar ce vă leagă iată cu acest eveniment?
Patriotismul care trebuie să dăm dovadă față de acest petic unde a fost dominată de o serie de oameni care nu-și meritau funcții. Patriotismul de care de unii, nu toți tineri, au uitat, dar nici n-au învățat prea mult la școală. Cărțile nu prea tratează suficient istoria poporului ăsta.
Cine credeți că ar trebui să-și asume repararea celor crime de atunci?
Aceia de astăzi care ne conduc.
Cum?
Legi votate în care să se țină seama de acest popor care a trecut prin multe.
Pe de altă parte, o altă participantă la marșul comemorării victimelor deportărilor, Ana Vâlcu, crede că Rusia ar trebui să-și asume repararea consecințelor crimelor din fosta Uniune Sovietică.
Toată conducerea de vârf care s-a perindat până acum n-au pus întrebarea genocidului. Guvernele noastre și guvernul României ar trebui să facă un dosar pentru a impune Uniunea Sovietică, acum Rusia, azi să plătească despăgubiri pentru tot și pentru munca care poporul nostru a depus în fosta Uniunii Sovietică, dar și pentru genocidul care ni l-au făcut nouă aici.
Marșul comemorativ de astăzi a fost organizat de Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici și se înscrie într-o serie de evenimente dedicate împlinirii a 76 de ani de la primul mare val de deportări staliniste din Basarabia. Premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului Andrian Candu au depus flori la monumentul deportaților din scoarul Gării. La fel au procedat în această dimineață și membrii Partidului Liberal. Toate evenimentele au fost organizate însă separat. Într-o conferință de presă la președinție, întrebat de ce nu a participat la evenimentele de comemorare, Igor Dodon a răspuns scurt jurnaliștilor că el condamnă deportările, dar fără, citez, a face show-uri politice. Din Chișinău, Nicu Gujan pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune pur și simplu poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40 de minute, dar și pe pagina noastră de net și este dedicată astăzi longevivilor dintr-o comună moldoveană.
Cel mai în vârstă om din sat este Sofia Bârsanu, care acum câteva săptămâni a împlinit 100 de ani.
Uniți să filmez cum a ta împlinit 100 de ani.
Mătușa Sofia a avut putere să muncească până la 98 de ani. De 2 ani însă nu mai iese din casă. Aude rău, vorbește greu și plânge mai tot timpul.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Un nou sondaj de opinie prezentat astăzi la Chișinău confirmă ceea ce recent ambasadorul Statelor Unite la Chișinău considera drept paradoxal, anume că, în ciuda susținerii puternice primite din Occident, inclusiv financiară, majoritatea moldovenilor vor ca țara lor să-și caute aliați mai degrabă la răsărit decât în Occident, iar Federația Rusă rămâne mai îndrăgită decât România, Uniunea Europeană sau Statele Unite. Detalii despre rezultatele sondajului realizat de Fondul Opiniei Publice la comanda companiei Poly Expert în relatarea Alei Ceapai.
Datele cercetării confirmă rezultatele altor sondaje recente, și anume că preferințele moldovenilor pendulează între vest și est, iar balanța înclină ușor în favoarea Rusiei. Republica Moldova ar trebui să fie apropiată de Rusia, cred 57% dintre respondenți. Mai puțini, 43%, optează pentru apropierea Moldovei de Occident. Diferența se îngustează însă când au de ales între proiectele integraționiste. Tabra celor pro-Uniunea Euroasiatică, dominată de Rusia, numără 48% de adepți în raport cu 40% a celor pro-Uniunea Europeană. Datele sondajului mai arată că ideea aderării Moldovei la blocul NATO e sprijinită de 21% dintre respondenți. Pentru unirea Moldovei cu România optează 23%. Tot atâția spun că limba de stat este româna și nu moldovenească, așa cum o consideră 76% dintre cei chestionați. Opțiunile respondenților par să reflecte în tocmai dualitatea politicii externe promovată de diferite instituții ale statului, cea prorusească sprijinită de președintele Igor Dodon și cea pro-europeană promovată de guvernarea de la Chișinău, observă unii experți, între ei politologul Dionis Cenușă. El remarcă însă că atractivitatea opțiunii euroasiatice și a Rusiei nu a crescut la fel de mult ca ratingul președintelui Dodon, la fel cum nu a descrescut nici cea a Uniunii Europene, în pofida declinului partidelor de la guvernare.
Ceea ce înseamnă că, indiferent de performanțele slabe ale partidelor care se pronunță drept pro-europene, Uniunea Europeană și integrarea europeană sunt atractive în Republica Moldova. Dacă e să vorbim despre Uniunea Euroasiatică, președintele încearcă să popularizeze ideea unei eventuale aderări a Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică. Evident, pentru asemenea lucru e nevoie de mult timp. Urmează să vedem cât de profunde vor fi conflictele între guvernarea, așa zis, pro-europeană de la Chișinău și Federația Rusă. Observăm în ultimul timp tot mai multe conflicte de ordin diplomatic și ar fi posibil ca această contradicție să se reflecte inclusiv asupra preferințelor moldovenilor.
Dionis Cenușă crede că cei mai mulți dintre cetățeni ar vrea ca Moldova să aibă relații bune atât cu Occidentul cât și cu răsăritul și nu ar alege neapărat doar unul din vectori. Într-o recentă apariție televizată, ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James Pettit, a afirmat că nu vede de ce Republica Moldova ar trebui să aleagă între est și vest. Diplomatul s-a arătat nedumerit însă că, în pofida ajutorului inclusiv financiar oferit de Statele Unite și Uniunea Europeană, sondajele arată că mai mult de jumătate dintre cetățenii moldoveni se declară proruși. Citez, cum să explicăm asta, ne este foarte greu să înțelegem, a declarat James Pettit în cadrul unei emisiuni de la RTR Moldova. Președintele prorus Igor Dodon a reacționat pe Facebook la afirmațiile ambasadorului american. Citez, trebuia să sprijiniți poporul, dar nu o guvernare coruptă. Nu trebuia să închideți ochii la toate fără de legile așa numitei guvernări pro-europene, i-a sugerat Dodon ambasadorului Pettit. Iată însă cum explică politologul Dionis Cenușă atractivitatea Rusiei printre cetățenii moldoveni.
Există mai multe cauze de ce moldovenii îndrăgesc Rusia și printre acestea s-ar număra, bineînțeles, mass media, adică ceea ce ei aud, și în al doilea rând ceea ce ei văd și percep atunci când îi ascultă pe politicienii moldoveni.
Dionis Cenușă mai observă că Uniunea Europeană, care era asociată cu guvernările din ultimii ani, reușește în ultimul timp să se impună ca un actor separat, care vine să sprijine cetățenii întâi de toate și nu politicienii moldoveni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta o relatare de la Valentina Ursu despre propunerea Partidului Democrat de interzicere în Republica Moldova a emisiunilor de știri produse în Federația Rusă.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Partidul Democrat, prin vocea liderului formațiunii, Vladimir Plahotniuc, vorbește despre nevoia adoptării unei legi privind combaterea propagandei ruse. Potrivit politicianului, proiectul nu va închide posturi de televiziune retransmise în Republica Moldova, ci vor fi interzise emisiunile cu caracter informativ, prin care se face propagandă. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, salută intenția, dar este sceptic că ea va deveni și realitate.
O asemenea inițiativă e necesară și bună, doar că nu cred deloc în sinceritatea Partidului Democrat și a liderului acestuia, care retransmite de peste 10 ani cel mai toxic canal propagandistic din Federația Rusă, Pervi Canal, pe o frecvență care îi aparține, oferită de CCA, pentru postul cu acoperire națională Prime TV. Sper ca această lege să fie adoptată, implementată și realizată. Însă de la intențiile pe care le declară acum domnul Plahotniuc și PDM, până la adoptarea și promulgarea acestei legi, va fi o cale foarte lungă, să nu uităm cine este președintele Republicii Moldova, cine semnează legile pentru promulgare, dar susținând această intenție, nu cred că politicienii, că Partidul Democrat și personal domnul Plahotniuc o face cu toată sinceritatea, cum ar fi trebuit să facă un politician responsabil și care urmărește interesul public. El acum urmărește exclusiv interesul său privat, dar dirigează și acum s-au potrivit așa cărțile cum ar veni.
La puțin timp după ce fruntașul democraților Vlad Plahotniuc a vorbit despre această intenție, a reacționat șeful statului. Igor Dodon a anunțat că proiectul de lege al Partidului Democrat cu privire la combaterea propagandei ruse principial nu va fi promulgat. Președintele crede că intenția lui Vladimir Plahotniuc este o încercare de a-și arăta poziția pro-europeană și antirusă. Petru Macovei a declarat Europei Libere că deține o informație precum că
retransmisia postului de televiziune Pervi Canal în Republica Moldova va trece în trustul controlat acum de socialiști, corculiță și alte politicieni care reprezintă Partidul Socialiștilor. Și eu cred că ei vor face un gen de încercare pentru doar un joc pentru public, ca să arate că ei sunt apărătorii produselor rusești. Într-un final, legea va fi votată a doua oară, așa cum prevede Constituția Republicii Moldova, după ce Parlamentul își va reconfirma votul pentru această lege, ori Dodon cred că nu va refuza să o promulge, doar pentru public, repet, Parlamentul va vota a doua oară și legea va intra automat în vigoare. Astfel, toată lumea va păstra imaginea neșifonată. 1. Partidul Democrat se va ereja în mare luptător împotriva propagandei ruse. 2. Dodon și Partidul Socialiștilor ca persoane care apără interesul Rusiei în Republica Moldova. Toată lumea va rămâne ca și cum își va păstra status quo-ul.
Și fostul premier Ion Sturza a scris pe pagina sa de Facebook, cităm, oricum contractul cu Ortă expiră în toamnă și nu va mai fi prelungit de ruși. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Presa și publicul din Statele Unite își țin din nou răsuflarea. După numai 5 zile, în Senat are loc o nouă audiere pe tema relațiilor echipei președintelui Donald Trump cu Rusia. În urmă cu aproape o săptămână a fost audiat cu mare interes James Comey, fostul șef FBI demis de Trump. Astăzi a venit rândul ministrului Justiției Jeff Sessions, cel care l-ar fi sfătuit pe Trump să-l dea afară pe Comey. Ce putem aștepta de la evenimentul de astăzi ne spune într-o relatare de la Washington Valeriu Sela.
Sessions, care este fost senator de Alabama, va fi întrebat de foștii săi colegi în legătură cu contactele pe care le-a avut cu ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Sergei Kislyak, Contacte pe care nu le-a dezvăluit atunci când a fost audiat pentru noua sa funcție în administrația Trump. Senatorii democrați vor să afle mai mult despre rolul jucat de Sessions în concedierea lui Comey. În ciuda faptului că el se retrăsese de la orice deliberări legate de cazul Rusiei, oricomi conducea investigația respectivă. El va fi întrebat și în legătură cu o afirmație a lui Comey în timpul audierilor din Congres că FBI-ul avea rațiuni să creadă că Sessions nu trebuia să supravegheze investigația cu privire la Rusia. Democrații se îndoiesc că audierea va aduce revelații spectaculoase, cu atât mai mult cu cât Sessions poate oricând invoca că conținutul unor conversații cu președintele Trump trebuie să rămână confidențial. Dar ei speră că această audiere să ofere posibilitatea ca Sessions fie să răspundă oficial, fie să evite să răspundă în legătură cu anumite chestiuni legate de investigația FBI cu privire la Rusia. În general, pe măsură ce investigația a avansat, Sessions a devenit din ce în ce mai absent din spațiul public. După ce la început nu s-a știut dacă audierea de azi va fi publică sau nu, liderii comisiei au anunțat că ministrul dorește ca populația să audă ce are de spus. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Alexei Navalny, unul din liderii opoziției din Rusia, a fost condamnat în noaptea de luni spre marți la 30 de zile de închisoare pentru că a organizat manifestații anticorupție neautorizate, desfășurate în întreaga Rusie. Navalny fusese reținut lângă blocul unde locuiește, la Moscova, așa că nici măcar n-a mai apucat să ajungă la locul manifestației din capitala Federației Ruse. Ileana Giurchescu.
În timpul protestelor anticorupție organizate în aproape 100 de orașe din Rusia, peste 1100 de manifestanți au fost reținuți. Potrivit Fundației de Monitorizare a Corupției creată de Navalny, cel puțin 600 de persoane au fost reținute la Moscova și 300 la Sankt Petersburg. Ministerul de Interne vorbește despre 500 de persoane reținute la Sankt Petersburg, unde ar fi protestat peste 3500 de oameni. Activiștii anticorupție au început la Sankt Petersburg imediat să strângă bani într-un fond cu care să plătească eventual avocați pentru cei care sunt reținuți. 12 iunie fiind ziua Rusiei, autoritățile de la Moscova și din multe alte orașe din Federație au invocat festivitățile prelejuite de această zi pentru a interzice protestele anticorupție sau pentru a încerca să le mute la periferie, cum s-a întâmplat la Moscova. În capitală, manifestanții s-au adunat totuși în centru, în același loc în care se desfășura mitingul de ziua Rusiei, așa că este greu de spus câți protestatari au fost, dar primăria din Moscova estimează numărul participanților la vreo 5.000. Casa Albă a condamnat luni cu fermitate reținerea a sute de participanți la protestele din Rusia, reținerea manifestanților pașnici, a militanților pentru drepturile omului și a jurnaliștilor reprezintă un afront la valorile fundamentale ale democrației, a declarat la Casa Albă purtătorul de cuvânt al administrației Sean Spicer. Uniunea Europeană a condamnat și ea reținerea protestatarilor, drept citez, un atac la adresa libertății de exprimare. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a arătat marți că intervenția masivă a poliției își avea rostul, afirmând că protestul anticorupție neautorizat din centrul Moscovei era periculos pentru public, spre deosebire, susține Peskov, de manifestațiile autorizate care s-ar fi desfășurat fără incidente și pașnic. Alexei Navalny speră să fie înregistrat candidat în alegerile prezidențiale de anul viitor. Primele manifestații anticorupție organizate în multe orașe rusești pe 26 martie au atras o participare neașteptat de mare. Iar Navalny speră că acest activism ar putea să-i întărească și poziția în lupta politică. Până acum a fost condamnat cu suspendare în 3 dosare legate de presupuse crime financiare. Navalny susține că este inocent și că dosarele au fost motivate politic. Pe de altă parte, autoritățile au lăsat de înțeles că s-ar putea ca Navalny să nu poată să fie înscris în cursa prezidențială tocmai din cauza acestor dosare.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Încetul cu încetul, România a devenit capul de pod al NATO și al Statelor Unite în Europa de Est și în regiunea Mării Negre. România adăpostește principala instalație a scutului antirachetă instalat de Statele Unite în Europa de Est, la Deveselu, și de asemenea aeroportul militar de la Cogălnicianu, pus la dispoziția Statelor Unite, acesta fiind folosit pentru operațiuni militare în Orientul apropiat. Vizita recentă a președintelui Klaus Iohannis a servit de asemenea la apropierea militară a celor două țări. Președintele american Trump a exprimat angajamentul clar al Statelor Unite pentru respectarea articolului 5 al NATO, cel care asigură apărarea fiecarei țări NATO care ar fi atacată de o terță entitate. Statele Unite s-au angajat și se angajează în continuare față de articolul 5, a declarat Donald Trump, răspunzând întrebării unor jurnaliști români. Aliații s-au arătat îngrijorați luna trecută după ce președintele american nu-și exprimase sprijinul special personal pentru articolul 5 în timpul summitului NATO de la Bruxelles. În paralel cu vizita lui Iohannis la Washington, a mai avut loc și vizita lui Jan Brooks în România, directorul general al Statului Major Internațional al NATO. Acesta, împreună cu generalul român Nicolae Ciucă, șeful Statului Major General al Armatei Române, au vizitat Constanța și instalațiile de la Marea Neagră. La acest eveniment s-au dezbătut probleme de importanță strategică pentru securitatea euroatlantică. Evenimentul numit Black Sea and Balkan Security Forum a fost un cadru de reuniune anual care sprijină aprofundarea și dezvoltarea interacțiunii dintre analiști pe probleme de securitate în Marea Neagră și Balcani, o problemă de mare importanță pentru NATO. Oficialii au discutat acolo aspecte privind integrarea și sincronizarea eforturilor de instruire la nivel național cu inițiativele regionale ale NATO, inclusiv manevrele din Marea Neagră, exercițiile în derulare și inițiativele României privind prezența înaintată adaptată, cum se numește formula oficială, cu impact major la întărirea flancului estic al alianței. România este așadar pentru NATO un mare cap de pod în Europa de Est prin prezența scutului antirachetă la Deveselu și prin aeroportul militar de la Cogălnicianu folosit de forțele Statelor Unite pentru operațiunile din Orientul apropiat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre cazul medicului chirurg de la Spitalul Clinic Republican, care a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind bănuit de corupere pasivă. Doctorul Alfred Petin și primit de la fica unei paciente 5.400 de lei pentru efectuarea calitativă a unei intervenții chirurgicale, asta deși în lipsa poliției de asigurare, pacienta a achitat toate taxele de stat. În Moldova, numărul copiilor care se nasc cu diverse malformații congenitale este în creștere de la un an la altul. Ponderea acestora este de aproximativ 5% din numărul total de nou-născuți, spun specialiștii. Cei mai mulți se nasc cu sindromul Down, urmează cei cu malformații ale inimii și ale sistemului digestiv și respirator. Organizațiile neguvernamentale din domeniul prevenirii HIV, responsabili de la Compania Națională de Asigurări în Medicină și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, s-au întrunit zilele trecute ca să găsească soluții eficiente de finanțare a două dintre programele de prevenire și reducerea riscurilor infecției cu HIV în Moldova. Imaginile de avertizare privind pericolele fumatului vor fi aplicate pe pachetele de țigări începând cu 1 ianuarie 2018. Guvernul susține că nu prelungește termenul, așa cum a propus un deputat neafiliat. Legislatorul vrea ca termenul privind aplicarea noilor cerințe ce țin de aranjarea avertismentelor de sănătate, dar și altor informații ce trebuie să apară pe ambalajele produselor din tutun să fie prelungit până în iunie 2019.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.